tere teile veel kord. Kõigepealt teated on täna sellised, et eestpalve kalendris kutsutaks üles täna palvetama uute koguduste rajamise pärast. Tervise elustiili laager toimub 14.–17. augustil Rõõmussaares. 30. augustil kell 4 on Türil naisteraamatu klubi ja 12.–14. septembrini on naiste retriit Pühajärve spaas. Korjandused teevad täna oma kogudusele ja alustan see tund Jeesus Kristus nimel ja alguslaul on 195. 195 on laulu number. Tõuseme, kui olete laulu leidnud. Põlvedele. Mea Taavi isa, me täname sind selle eelmise tunni eest, et sa ise juhtisid oma vaimust seda. Aga avame meie südanid uuesti veel ja veel, et me kuulaksime ka seda sõna, mis meile tahetakse täna öelda. Juhise seda tundi, Jeesus nimel, aamen.
Kas tõesti suuri minu ees? Ja jätkame siis õppetüki teemadel. Õppetükis rääkisime me tänulikkusest ja tänane missioni jutt kannab ka pealkirja tänulikkus ja see tuleb jälle siin Paabest. Nimi Sia Ponga tähendab tema emakeeles, svaasi keeles oleme tänulikud. Sia Pongal on palju, mille eest tänulik olla, eriti fakti eest, et tema kutsus ta üks õhtul kell 8 juttu ajama. Ema oli just tulnud töölt Aafrika lõunaosas, tuntud ka kui Svaasimaa asuvast rahandusfirmast, kus ta töötab juhatajana. Ema ütles, tule minu tuppa, tahan sinuga millestki rääkida. Sia Ponga ei teadnud, mida ema tahab. Ta läks ema tuppa, ema ütles, leidsin ühe koha ja ma arvan, et see on sinu jaoks kõige õige koht. Siis mõistis Sia Ponga, millest ema rääkida tahtis. Poiss otsis kohta, kus õppida. Ema ütles, et oli töö juures ühelt sõbralt ülikooli kohta nõu küsinus. Sõber oli soovitanud 800 kilomeetri kaugusel Zimbabwes asuvat Soluusi ülikooli. Sia Ponga oli valmis minema. Ta ütles emale, proovime ja vaatame. Esimesel Soluusis veedetud nädalavahetusel oli ta üllatunud, kui nägi, et inimesed läksid laupäeval kirikusse. Ta küsis, miks te laupäeval kirikusse lähete? Üks õpilastest vastas, adventistid teevadki nii. Teine ütles, adventistid käivadki laupäeval kirikus, nad ei lähe sinna pühapäeval. Sia Ponga polnud harjunud ühelgi nädalapäeval kirikus käima, aga ta läks. Kui päevad möödusid, tabas teda järgmine üllatus. Tundus, et palve oli kampuses kõikjal. Õpetajad palvetasid enne tunde, õpilased kogunesid igal nädalapäeval palvekoosolekuks. Ta nägi, et õpilased palvetasid ka enne söömist suures söögisaalis, mida laiendati 2015. aasta 13. hingamispäeva annetuste toel. Tundus, et inimesed palvetasid enne kõigi asjade tegemist. Sia Ponga varasemas elukohas nii ei tehtud. Ta polnud kunagi varem midagi sellist kogenud, aga see meeldis talle. Ta tundis end motiveerituna, ta tundis, et saab jõudu juurde, ta tundis, et on Jumalale läheval. Siis hakkas Sia Ponga tundma end halvasti nende halvade asjade pärast, mida ta oma elus teinud oli. Ta tundis süüd ja kurbust, ta alandas end Jumala ees ja palus andeks. Sia Ponga oli enne Soluusi tulemist ristimisele mõelnud, kuid oli selle kõrval leitnud, kartes, et see võib olla vale otsus. Kuid oma patud kahetses ja Jeesust uskuma hakkas, igatses ta anda oma südant Jeesusele ristimises. Ta helistas emale, et talle oma soovist rääkida. Ema oli üli rõõmus ja ütles, lase käia, see on õige otsus. Isa ütles sama, vanematel polnud midagi selle vastu, et ta teisel päeval Jumalat teenis. Isa ütles, me teenime sama Jumalat. Vesi oli külm, kui Sia Ponga astus Soluusi ülikooli kiriku ristimisbasseini, kuid ta unustas joheduse, kui pastor ta vee alla kastis. Ta tundis, et Jumal on talle andestanud ja et ta on uus inimene. Ta oli ülikooli jõudnud kõigest 2 kuu eest. Praegu õpib Sia Ponga inglise keelt ja kommunikatsiooni. Ta loodab kunagi töötada turunduses ja ajakirjanduses. Talle meeldib palvetada ja piiblit lugeda. Sia Ponga nimi tähendab slaavi keeles oleme tänulikud ja ta on tõesti tänulik. Ta on tänulik oma emale, kes andis nõu Soluusi ülikooli õppima minna. Ta ütles, sageli kirikus käimine muutis mind. See tõi mind Jumalale lähemale. Soluusi on hea koht, et Jumalale lähemale jõuda. Osaga 2015. aast 13. hingamispäeva annetustest toetati Soluusi ülikooli söögisaali laiendamist, et oleks võimalik teenindada paremini õpilasi nagu Siabonga. Samamoodi nagu nende annetuste õnnistust on ülikoolis ikka veel tunda saab teie panus selle kvartali 13. hingamispäeva projektile Jumala õnnistustega omada kaua kestvat mõju. Siin Pambes ja kaugemalgi. Aitäh, et kavandate eldeilt annetusi 27. septembril on siis see 13. hingamispäeva annetused ja natuke taustainfot. Siin Pambes kõige olulisem ekspordiartikkel on tubakas, veel eksportitakse puuvilla, maisi, suhkru, roogu. Siin Pambe rahvuslik sümbol on kuldne lind. See on nii lippudel kui müntidel. Zimbabwe kõige populaarsem spordiala on jalgpall, mängitakse ka ragnit ja kriketit, kuid algselt mängis seda ainult rahvastikus valge osa. Lahutust peetakse Zimbabwes häbiasjaks. Seaduslikult on lubatud lahutada ainult naistel, kuid see on väga haruldane. Aamen.
Kuule, mulle vastu. Võtame oma piiblid lahti Johannese evangeeliumi 6. peatüki kohalt ja ma loen siia algusse salmid 51-60. Johannese 6:51-60. Ja siin on öeldud nii. Mina olen elav leib, mis taevast on alla tulnud. Kui keegi sööb seda leiba, siis ta elab igavesti. Ja leib, mille mina annan, on minu ihu, mille ma annan maailma elu eest. Siis riidlesid juudid ise keskis üteldes, kuidas see võib meile anda oma liha süüa. Siis Jeesus ütles neile, tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, siis ei ole elu teis enestes. Kes sööb minu liha ja joob minu verd, sel on igavene elu ja mina äratan tema üles viimsel päeval, sest mu liha on tõeline roog ja mu veri on tõeline jook. Kes sööb minu liha ja joob minu verd, jääb minusse ja mina temasse. Nagu elav isa mind on läkitanud ja mina elan isa läbi, nõnda ka see, kes mind sööb, elab minu läbi. See on leib, mis taevast on alla tulnud. See ei ole niisugune, mida sõid teie vanemad ja surid. Kes seda leiba sööb, elab igavesti. Seda ta ütles kogudusekojas, õpetades Kapernaumas. Siis paljud tema jüngrid, kui nad seda kuulsid, ütlesid. See kõne on kõva, kes võib seda kuulda. Ja siia juurde veel 66. salm, mis ütleb, sellest ajast läksid paljud tema jüngrid ära ta järelt ega kõndinud enam temaga. Ehk siis see kõne, mis nende meelest oli kõva, põhjustas siis seda, et need inimesed, kes olid Jeesust järginud, teda oma õpetajaks pidanud, nad läksid tema järelt ära, sellepärast, et nad ei suutnud sellest kõnest aru saada. Ja proovime meie ka seda kõne siis täna, seda kõne just siin natukene tükkideks närida. Ja Jeesus alustab siin ja ütleb, mina olen. Ja me teame, et mina olen oli Jumala nimi ja iga kord, kui Jeesus ütles, mina olen, siis üks variant on võtta seda lihtsalt inimlikult, et ta ütleski seda enda kohta, nii nagu meie ütleme, mina olen. Eha, Jüri, Mari. Aga teine variant on näha siin seda, et Jeesus ikkagi nimetab ennast Jumalaks. Sest see mina olen oli see Jumala nimi, mis anti Moosesele teada, kui Mooses läks Iisraeli lapsi Egiptusest välja kutsuma. Nii et me saame siin aru, et kui Jeesus seda räägib, siis ta ütleb, et ma räägin teile Jumalana. Igavesti olemas oleva Jumalana. Sest mina olen tähendaski seda siis, et ta on igavesti eksisteeriv. Ja nüüd ta ütleb, et mina olen elav leib. Ja me ei kujuta ette, mis asja on elav leib. Niimoodi inimlikult, eks ju, et kuidas saab leib olla elav. Ja me ei söö ju elavat ja ammugi ei söö meie elavat inimest. Ja see tähendab seda, et meil tuleb hakata otsima sellele tekstile juba vaimuliku tähendust, juba siit maant, kui räägitakse elavast leivast. Ja kogu see muu tekst edasi samamoodi. Me teame, et piibli põhimõtte või piibli seletamise põhimõte on see, et me võtame sõna sõnalt, nii kaua kui sõna sõnalt võtta on võimalik. Ja kui sõna sõnalt võtta ei ole võimalik, siis me otsime tähendust. Siis me otsime, mida need sümbolid või mida need sõnad võiksid tähendada. Ja see on nüüd esimene koht, kus me saame aru, et see ei ole sõna sõnalt võetav. Sest meie ka elavat leiba ju täna ei söö. Ja Jeesus ka selles mõttes ei saanud ennast leivana, päris toiduna pakkuda elavana, sest et ta, see on võimatu, eks ju, kui me hakkame täiesti niimoodi inimlikult võtma. Rääkimata sellest, et ega me Jumala sõna ei peagi inimlikult võtma. Aga nüüd ta räägib leivast ja ta ütleb, et see on leib, mis on taevast alla tulnud, ehk siis nad olid harjunud varasemal ajal, kui nad olid kõrbes, et iga päev tuligi leib taevast alla Ja mõnes mõttes see manna, mida nad iga päev sõid ja mis nende elu säilitas, ei annud küll igavest elu, aga säilitas selle olemasoleva maise elu, see oli ju ka sümbol Jeesusest. Ja hiljem ta siin ütlebki, et te esivanemad sõid kõrves mannat, aga manna on teile nüüd elava leiva. Sest see manna hoidis neid küll elus, aga see ei saanud anda neile vaimuliku elu ja see ei saanud anda neile ka igavest elu. Ja nüüd ta, kui ta räägib taevast alla tulnud leivast, siis ta mõtlebki seda, et on taevase päritoluga. Ja nad võisid mõelda, et see on Joosepi poeg seal, et mis taevane päritolu, aga ta ütleb, et ma olen leib, mis on taevast alla tulnud. Ja ütleb ka seda, et see elava leiva söömine põhjustab igavest elamist. Ehk siis, kui me aru saame, mis see leib on ja õpime seda sööma, siis see tähendab, et ka meie saame igavest elada, sest Jeesus räägib nii. Ja nüüd ta ütleb, et see leib on minu liha, mis ma annan maailma elu eest. Ehk nüüd ta läheb konkreetsemaks ja ütleb, et see on minu ihu. Te peate minu ihu sööma. Ja kui meile öeldakse, et me peame kellegi ihu sööma, siis see tekitab meis väga palju imelike arusaamasid. On ju. Ma mäletan oma endises töökohas üks ülikooli lõpetanud inimene ütles, et kuulge, need kristlased, nad peavad ju olema inimsööjad. Just rahenedes sellel tekstile. Ja sellised tobedad välja ütlemised tulevad just sellest, kui me võtame neid vaimulike asju niimoodi sõnasõnalt. Aga Jeesus ütleb siin konkreetselt, et see on minu liha. Ja ma annan selle liha maailma elu eest. Ehk siis selleks, et maailm võiks elada, mina annan oma liha. Ja me võime mõelda, et see toimus ristil, kui ta suri, aga me võime mõelda, et see toimus ka pisut varem, siis kui ta andis ennast nendele seal mõnitada ja peksta, kui ta andis ennast nendele üle. Ja nüüd on öeldud, et kui keegi seda leiba sööb, siis ta elab igavesti. Ehk siis sellest, et leib on olemas, ei saa keegi söönuks, on ju nii. Me võime oma füüsilise toidu võtta selle, mida me igapäev sööme, olgu see siis leib või puder või veel mõni muu toit, kuni me teame, et see toit on olemas. Me ei saa keegi söönuks, on ju. Meil tuleb see toit sisse süüa, siis see toidab meid. Nii kaua, kui meil on teadmised selle kohta, mida Jeesus tegi, nii kaua me oleme täpselt sama surnud kui nagu me ei teakski seda, mida ta ütles. Ehk siis kõigi teadmiste teadmine Jeesuse kohta, ka selle kohta, et tema on elav leib, kes maailmast alla tulnud, ei vii mitte kuskile, kuni me seda ei söö. Tavalise toiduga on see ju väga hästi aru saada. Aga Jeesus ütleb, et tema on nüüd see tavaline toit. Tema on leib ja ta ütleb, et see, kes sööb seda leiba, see elab igavesti. Ja mida võiks siis tähendada seda, et keegi sööb seda leiba, keegi sööb Kristuse liha. Noh, nii nagu ma juba ütlesin, et väga elementaarselt võttes öeldakse, et kristlased on inimsööjad ja hannibalid, eks ju. Aga me teame, et siin seda mõtet ei ole ja Jeesus siin ütleb, et te peate mind sööma. See peab saama edasi teadmisest. See peab saama teid toitma, see peab saama teie sisse, nii nagu toit ei toida, kuni ta ei saa inimese sisse. Ja nüüd ütleb meie kommentar, et kuna ta võttis enda peale inimolemuse, sai Jumala poeg anda oma liha, see tähendab surra, sest Jumal ju on surematu, ja teha sel moel oma täiusliku inimlikkuse, oma inimolemise, olemuse vastuvõtmise võimalikuks neile, kes saavad usu läbi temast osa. Ehk siis, esiteks Jumala poeg sai surelikuks, sest Jumal ei ole surelik, eks ju. Ja nüüd ta saab surra ja nüüd, kui tema sureb, siis seda oma surma kaudu saab ta anda meile oma liha süüa. Nii jube, kui see ka välja öelduna võib tunduda, Jeesus ütleb seda ja see oligi see kõne, mis oli nende jaoks kõva, mis mõttes me hakkame teda sööma siin. Ja nüüd on öeldud, et meie kommentaariks ütleb, et sel moel ta tegi oma täiusliku inimlikkuse vastu võtmise võimalikuks neile, kes saavad usu läbi temast osa. Ehk siis ta tegi oma isiku meile nii-öelda vastu võetamaks, et me saaksime sellest tema inimlikust isikust osa ja see ei tähenda, et me läheme hammastega kallale. Nüüd, kui siin on öeldud, et ta tegi seda maailma elu eest, siis me teame, et kogu maailm ju elab ainult tänu sellele, et Jeesus on oma liha annud, et Jeesus on surma läinud. Kõik need inimesed, kes Jeesust täna ei tunne ja ei tahagi tunda ja kunagi tundma võibolla ei saa ka, sest kõigil on valik, elavad ainult tänu sellele, et see leib taevast alla tuli. Kui me loeme pühakirja, siis esimese Johannese 2.2 ütleb, et tema on lepitus mitte üksnes meie pattude eest, vaid kogu maailma pattude eest. Ehk siis ka need inimesed, kes ei söö teda meie tänases kontekstis, elavad tänu sellele, et ta tuli siia ja andis ennast. Nad ei saa igavest elu, neil ei ole vaimulikku elu, aga nad on elus täna. Ja võibolla meil on võimalik mõnelegi inimesele mingiski kontekstis öelda, et kuule, aga oled sa mõelnud, miks sul üldse elu on? Kuidas sa üldse siin elad? Ja sealt võibolla edasi minna ja öelda, et Jumala poja tõttu, sest meie oleme kõik patused ja patupalk on surm. Ja ainult tema lepitus hoiab kõik inimesed siin maailmas elus. Hoiab elus, et neil oleks võimalik teda valida ja vastu võtta, teda süüa sisse. Nii, edasi on öeldud, et kui juudid hakkavad nüüd riidlema selle peale, et kuidas ta võib meil oma liha anda ja kui me võtame asja päris niimoodi inimlikult ja maiselt, siis me võime ka siin riidlema hakata, siis Jeesus valab õli tulle juurde. Ja ta ütleb, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, siis ei ole elu teis enestes. Ehk siis meis ei ole vaimuliku elu, sest füüsiliselt me oleme ju elus ka siis, kui meie Jeesusest ei toitu. Aga kui me kujutame nüüd ette neid juute, kes seal tema ümber seisid, kõigepealt ta ütleb, et te hakkate liha sööma, inimese liha. Ja siis ta ütleb, et te hakkate verdi ooma. Ja kui liha oli juba piisavalt vastik, siis veri oli ju täitsa vekk. Eks ju kujutame ette, et meil öeldakse, et te peate kellegi verdi ooma. Noh, niimoodi päris otseselt, siis on ju see täiesti mõeldamatu ja sellepärast see kõne oli kõva, et seda ei saanud üldse inimlikult võtta, üldse ilma Jumala vaimu juhtimiseta võtta. Paganatel pidavad olema selline komme olnud, vähemalt tolla ajal, kui Jeesus maa peal käis, et vähe sellest, et nad tõid igasuguseid ohreid ema Jumalatele, selle juurde käis ka loomade vere joomine. Ja kui nüüd juudid selle peale veel ka mõtlesid, et näed, et verd nüüd juuakse ja nüüd juuakse inimese verd, siis saate aru, et inimlikult see võiski tekitada väga suure arusaamatuse, mis siin toimub. Ja see oli ka üks põhjus, miks algristi kogudus otsustas, et need paganad, kes pöörduvad, neile tuleb algus anda ainult mõned reeglid ja üks neist oli hoiduda vere eest, sest see veri oli seotud ebajumala teenistusega, mitte et veri muidu oleks kasulik ja me teame ju, et piiblis räägitakse sellest, et veri ei ole söömiseks sellepärast, et veres on elu. Sest kui me loeme kolmas Mooses 17 seda veresöömise keeldu ja seal on öeldud, veres on hing, siis seda sõna hing seal on mitmeti tõlgitud ja sisuliselt ikkagi Jumal jättis selle vele altari jaoks ja verd ei söödud või ei joodud võtame kuidas tahes. Ja nüüd Jeesus just kui vastanduks nendele kõikidele asjadele ja ütleb, et nii, kui teie ei söö minu liha ja ei joo minu verd, teil ei ole elu. Kõik. Ja pole ime, et inimesed hakkavad mõtlema, et mis ta nüüd sellega öelda tahab. Ja tegelikult ta tahab öelda seda, et meil tuleb see tema surm vastu võtta, sest vere valamine ju öeldi alati suremise kohta. Ja meil tulebki vastu võtta see fakt, et tema meie suri ja meid tuleb teda vastu võtta risti löödud Kristusena, meie ees surma läinud Kristusena. Ellen White ütleb siin selle kohta niimoodi, ajastut igatsuses süüa Jeesuse liha ja juua tema verd, tähendab vastu võtta tema kui oma isiklik päästja, uskudes, et annab meile patud andeks ja me oleme täiuslikud temas. Eks siis see Jeesuse jutt vere söömisest see, või vere joomisest taandub sinna, et ta hakkab rääkima sellest, et mina annan ennast surma teie eest. Ja et see tema ohver ja tema isik, see peab saama meie sisse. Ja see on järgmine asi, mida meil on raske mõista, et kuidas moodi Jeesus siis tuleb meie sisse ja elab meie sees. Ja jällegi me ei saa seda inimlikult aru sellepärast, et kui meie sees veel üks isik elab, siis me nimetame seda vaimuhaiguseks, eks ju. Ütleme niimoodi meditsiiniliselt. Aga siin Jeesus ütleb, et kui me ei söö ja ei joo ja kogu see tekst räägib sellest söömisest ja joomisest, siis meil ei ole elu. Ehk siis me oleme hetkel elus, aga meil ei ole vaimulikus mõttes elu ja me võime mõelda nende Jeesuse sõnade peale, kui ta ütles sellele mehele, kes kõhkles teda järgimast ja ootas oma isa matust, lase surnud oma surnuid matta. Ja need inimesed seal ka ei olnud ju füüsiliselt surnud, sest füüsiliselt surnud ei saa ühtegi teist surnud matta. Vaid seal oli jutt inimestest, kes olid taevariigi jaoks praegu surnud ja Jeesus ütleb, et las nemad tegelevad matustega. Ja jällegi seal ei olnud mõte mitte, et see mees oleks pidanud olema hoolimatu oma isa vastu, vaid ilmselt oli olukord selles, et isa oli veel päris elus ja ta lihtsalt kasutas seda väikese sellise noh, ära ütlemisena, et ma pean nii kaua kodus olema, kui mu isa on elus. Aga nüüd, kui me loeme siin seda, et kes ei söö ega joo teda, nii nagu siin kirjas on, siis kreeka keeles lugedes me saaksime aru, et tegemist on nende söömise ja joomise sõnavormidega, vormide kestva tähendusega. Ehk siis ei räägita sellest, et sa üks kord sõid, vaid et sa püsivalt sööd. Nüüd ka praegu püsivalt sööd. Ja siit me võime kaks asja selgeks saada, et füüsilise toiduga on ju ka nii, et ei piisa sellest, kui me sööme vahest harva. Meie kirikus ju sümboolselt sööme ka Kristuse liha ja joome tema verd 4 korda kvartaliseks. Jaa, 1 kord kvartalis, 4 korda aastas loomulikult. Ja see ei tähenda ju, et me muu aja oleme söömata. Need 4 korda me tuleme kokku ja ütleme kõik ja ütleme avalikult sellega, et ma tahan sind vastu võtta. Selle, mis sina minu eest tegid, sinu surma, sinu isiku, ma tahan seda vastu võtta, ma tahan seda enda sisse võtta. Ehk siis jällegi, kui see jääb meile teadmise tasemele, jaa, Jeesus suri minu eest, andis oma vere minu eest, ja meie seda oma sisse ei võta, oma südamesse ei võta, oma ellu ei võta, püsivalt ei võta, siis me elame maailma elu edasi. Sõltumata sellest, et meil on mingid teadmised, mida meil enne võibolla ei olnud. Ja kui me alguslaulus laulsime, et allikas, mis lähtub Golgatal, mu hinge janu kustutas, sealt joon nüüd pidevalt, siis see on see sama asi, mida Jeesus ütleb. Jooge pidevalt. Minu verd, sööge pidevalt minu liha. Ja jällegi need väljendid on sellised võibolla kardinaalsed ja ekstreemsed ja ütlevad meie jaoks ka, et see kõne on võibolla kõva. Aga Jeesus ütleb sööja ja jooja kohta, et nendel on igavene elu, me lugesime siit, ja tema äratab nad üles viimsel päeval. Ehk siis igavi kantakse sulle täna, aga kui sa enne Kristuse tulekut peaksid magama minema ja need inimesed, kes seal Jeesust ju kuulasid, läksid kõik puhkama, kas usus või uskmatuses. Ja ta ütleb, et need inimesed, kes on püsivalt seda liha ja verd tarbinud, need äratatakse üles viimsel päeval. Ehk siis, kui väga paljud meie kaaskristlased, ma ei mõtle adventiste, aga üldse kristlasi, räägivad sellest, et inimene läheb surma hetkel kas taevasse või põrgusse, siis Jeesus ütleb, et nad äratatakse üles viimsel päeval. Nad ei lähe kuskile praegu. Ja kui me loeme Iobi raamatut, siis Iobi 14.12 ütleb, enne kui taevad pole kadunud, nad ei ärka, neid ei äratata unest. Ehk siis siin on ka see mõtte kirjas, et need minu vastuvõtjad, need, kes mind vastu võtavad, kogu minu ohvriga, kogu minu eluga, kogu minu armastusega ja lähevad magama, need ärkavad üles viimsel päeval, siis kui taevad on kadunud. Ja me teame, et Jeesuse tulekul taevad rullitakse kokku nagu rullraamat. Nüüd, edasi ta ütleb siin, 55. salmis, sest mu liha on tõeline roog ja mu veri on tõeline jook. Ja ka Kolossa 2.10 ütleb, et te olete täidetud temas, kes on iga valitsuse ja võimu pea. Ehk siis me sööme siin tänapäeval ka neid roogasid, mis on tõeline roog, ma mõtlen niimoodi füüsilises mõttes, ja joome vett, mis on tõeline või jooki, mis on tõeline jook, aga meie paraku tarbime ka palju sellist rämstoitu. Noh, jah, võibolla mitte kogu kartul, aga mõningad kartulid. Noh, ja me võibolla ei hakka pikalt seletamise siin rämstoit on, aga me kõik teame, et osad asjad on need tõeliselt toitvad toiduained, mida Jumal on mõelnud, et me sööksime. Ja teised asjad on need, mida me oma himudes siis tarbime. Ja Jeesus siis ütleb, et mina olen see tõeline roog ja tõeline jook. Ja see tähendab, et see tõeline jook ja tõeline roog tõesti rahuldab inimese tegelikult tõelise vajaduse. Mitte see, et ma tean palju piiblist, mis on igastajas hea, sest kogu piibel tegelikult räägib Kristusest, aga see, et ma tunnen ära selle roa, mida ma ilmtingimata pean saama, mis on tõeline roog, ja et ma selle iga päev ära tunnen. Ja alustangi päeva selle ära tundmisega, et ma vajan tõelist rooga ja tõelist jooki. Kui mina olin noor kristlane, noh, ma isegi ei tea, mitu aastat tagasi see on, aga ma arvan, et päris palju. Siis ühel korral oli ma sellis seisus, ma ei mäleta enam neid nüantse, sest see oli väga ammu, aga ma tean, et ma kaebasin Jumala ees, et mul on oma hingelised vajadused ja need hingelised vajadused on rahuldamata. Ma ütlen, ma ei mäleta konteksti, aga ma nurisesin. Ja nagu küsimus oli ka see, et noh, et aga noh, kuidas ma siis saan need ära rahuldatud. Ja see moment ma nägin oma silme ees Kristust, risti löödud Kristust. Jumal andis mulle selle pildi, ma ei arva, et see on mingi täismahuline nägemus, aga ma nägin Kristust oma silmad ees ja mulle tuli see ära tundmine, et kõik minu vajadused on temast täidetud. Ja võt see on see ära tundmine, et on tõeline roog ja tõeline jook, ehk siis kui sa lähed ja võtad teda vastu, võtad selle sõna vastu, mida ta sulle annab, võtad tema isiku vastu ja niimoodi, et ongi sinus, sest kui me toitu sööme, siis on ju meie sees, on ju. Ei ole võimalik toitu süüa nii, et ta sinu sees ei ole. Võibolla välja arvatud siis, kui selle välja oksendad kohe. Ja ma saingi aru, et nii ongi. Kui mina võtan tema vastu, tema ohri minu eest, siis see räägib mulle millest. See räägib mulle, et Jumal armastab. Jumal armastab nii, et oma poega ka ei säästnud. Meie kõik säästaksime oma lapsi. Surmast, kannatusest, rasketest olukordadest, aga Jumal andis ta siia ja see ütleb meile seda, et Jumal armastab. Ja kui ma lähen igasse päeva selle teadmisega vastu võttes selle isiku, kes mind niimoodi armastab, siis ma lähen sinna päeva teist moodi. Ja nüüd Jeesus ütlebki, et kes sööb ja joob, ja ma ei korda enam mida, sest me juba teame, see jääb minusse ja mina temasse. Mina sõin tema sisse, sümboolselt loomulikult, võtsin usus vastu ja tema tuli minu sisse. Ja minu mõtted, minu kiindumused, minu plaanid on temaga seotud. Ja tema tuleb ja teeb need tema antud mõtted ja plaanide kiindumused tõeks. Mina temas ja tema minus. Ja täiesti praktiliselt, kuigi me seda füüsiliselt ei suuda seletada. Aga need on Jeesuse sõnad ja kes teeb selle kogemuse vaimulikult, see teab, et see tõesti töötab. Et me võime siin päevas olla kas ise, oma tahtmises või temaga koos. Keegi on toonud näidet, et see meie Kristuse suhe on nagu niimoodi, et meie oleme kinnas ja tema on see käsi, mis paneb selle kinda oma kätte ja nüüd hakkab siis tegutsema. Ma mõtlesin selle kinda peale ja ma mõtlesin, et me oleme tunduvalt rohkem kui kinnas. Sest üksi kinnas ei tee otsuseid. See on tõsi, et me läheme temaga koos, aga meid kedagi ei tehta hüppiks nukuks, meilt ei võeta ära meie vabad tahet. Jumal tuleb ja räägib need asjad meiega läbi. Ta teeb meile need asjad, mis täna on vaja aru saada selgeks ja ütleb, et kas sa tahad, lähme teeme need koos ära. Minul on vägi, minul on armastus, kõik see, aga sina pead selle vastu võtma. Ja selles mõttes see kinnas võib natuke klapib, et see käsi peab saama sinna kinda sisse, aga me oleme ühed ääretud suure otsustusvõimega kindad. Eks siis iga hetkel meie teeme otsuse, kas ma tahan. Ja Jumal ei tee minu sees ühte asja vägisi ja ta ei tee minu kaudu ka ühte asja vägisi. Aga ta ütleb, et kui sa seda tõelist rooga sööd ja jood ka, siis sa tõeliselt saadki aru, et need asjad on head, mida me koos teeme. Ja et see asi väljendub. See ei ole mitte lihtsalt see, et ma võtsin vastu, nüüd me oleme siin oma ette ja mitte midagi me teistest teada ei taha. Vaid see asi väljendub kohe selles, et sa elad seda välja. Ei ole võimalik seda endasse hoida. Ja see väljendub ka selles, nagu ütleb 1. Johannese 3.24, ja kes peab tema käske, see jääb temasse ja tema sellesse. Ehk siis, kui me seda asjad teistpidi keerame, see, et me oleme Jumala tahtes, näitab, et me oleme tema vastu võtnud, sest ükski inimene oma lihalikus olemuses Jumala tahet ei täida, ilma Jumalata me ei täida seda. Me võime mingid reegleid täita, aga kogu Jumala tahet me ei täida, sest me ei ole suutelised niimoodi armastama. Nii, ja nüüd on öeldud, et kes mind sööb, see elab minu läbi, nii nagu mina elan isa läbi. Ehk siis Jeesus ütleb, mina elasin siin maailmas isa läbi ja ma annan teile eeskuju. Isa oli minu sees. Kui me loeme Johannese 14 ja 10, siis on öeldud, isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Jeesus tuli ja ta lasi isal endas elada. Võttis isa vastu täiesti oma tegudesse, oma päevadesse ja ta julgeb öelda seda välja, et isa asub temas ja teeb oma tegusid. Ja nüüd ta ütleb meile, sööge. Sööge mind. Jooge mind sisse ja mitte lihtsalt mind, vaid seda, kuidas ma teies surin. Ja te ei kahtle enam, et minu tahe on õige. Te ei kahtle enam, et minu plaan on hea. Täpselt nii nagu Jeesus isaga, täpselt nii meie temaga. Ehk siis see väide, et Jeesus ei olnud selline nagu meie, see siin selle tekstiga saab ka pisut nagu tühjaks tehtud, sest et ta elas isa läbi siin. Ehk siis ei olnud tema tahe ja me näeme seda ketsemale, et ta tahe oli olemas, aga ta ei allunud sellele. Ta ütles, et isa sinu tahe sündigu. Eks? Ja nüüd meil on täpselt see sama olukord. Meie kommentaar ütleb, et kuigi ta oli Jumal sõltust oma maa pealses inimese lihas elatud elus täielikult oma isast, nii peab kristlane sõltuma Kristusest, ning vastu võtma temalt jumaliku elu ja jumaliku olemuse. See on see, mida ta ütleb, sööge. Sööge mind, jooge mind. Aga see kõne oli kõva, nii nagu see tekst ütles ja nii nagu me oleme aru saanud ka. Miks kõne kõva oli? Kas meie jaoks on ka mõned kõned kõvad? Noh, näiteks see sama kõne. Jeesuse kõne. Noh, vahest me ütleme kõvad selle kohta, kui need on nagu sellised raskesti vastu võetavad või vajavad väga järele mõtlemist ja siis räägitakse tahkest toidust ja vedelast toidust, eks ju. Tahke toit, mida peab närima, ja vedel toit, mis läheb iseenesest lurinal sisse. Et ma mõtlen, et vahete vahel kõne on kõva, sest mu süda on kõva. Vahete vahel kõne on kõva sellepärast, et ma tahan seda nagu ilma jumalata, ilma vaimulikkuseta ära tunda, lihtsalt siin maises elus ära tunda. Ja vaimulik asju, mis tihti peale ära niimoodi ei tunne. Aga kui me mõtleme nüüd, mis eelnes sellele Jeesuse jutlusele või tema sõnavõtule, see on pikem siin, terve Johannese 6. peatükk on seda täis, siis eelnes 5000 mehe söötmine ja vee peal käimine. Ja Markuse 6, 51 ja 52 ütleb nüüd selle vee peal käimise kohta. Ja ta läks nende juurde paati ja tul rauges. Ja nad kohkusid üpris väga iseenestest, sest nad ei olnud veel aru saanud leibade loost, vaid nende süda oli läinud kõvaks. Neile kindlasti meeldis, et see suur rahvamass ära toideti, aga süda läks neil kõvaks sellepärast, et kui nemad tahtsid kõigest hingest Jeesuse kuningaks kuulutada, siis Jeesus kamandas nad paati ja ütles, et minge minema siit. Minge nüüd sinna mere peale. Ja nad ei saanud aru, miks nad ei võinud Jeesust kuningaks tõsta. Jeesus oli sellise ime korda saatnud. Ja ma väidan, et meie süda läheb ka kõvaks siis, kui mingisugune asi, mida Jumal teeb või tegemata jätab, vajab meid segadusse. Me ei saa aru, miks see nüüd niimoodi toimus, miks Jumal seda palvet ei kuulnud. Ja meie südames võib tekkida trots. Ja see oli see olukord, kus jüngrite südames oli tekkinud trots. Ja nüüd ta lisab sinna veel juurde selle kõva kõne ka. Ja ongi öeldud, et need kaks asja tegid seda, et väga paljud ei järginud enam teda. Ja siit tekib küsimus, et aga miks ta neid kõvasid kõnesid siis räägib ja teeb sellised asju, mida inimesed aru ei saa. Ja et kas meil on ka kahtlus ära minna, kui me mõnest asjast aru ei saa, sest kes võib siis öelda, et me kõigast Jumala sõna lausest aru saame praegu hetkel. Aga Jeesus ei teinud vigugast jätte. Isa tegi oma tegusid tema kaudu, kuigi ta oli maa peal sel inimesena, Jumala pojana, siis tema vigu ei teinud. Järelikult need kõvad sõnad, see kõva kõne, ei olnud mingi viga. Meie võime vigu teha ja meie võime inimestele põhjendamatult karme sõnu öelda ja panna inimesed oma kõvade sõnadega mingisuguseid otsuseid tegema, aga Jeesus ei teinud vigu. Ehk siis tänaseks meile, kui mingid sõnad, mida me piiblist loeme, on kõvad, siis need on Jumala sõnad. Kõik kiri on Jumala poolt sisendatud. Kui inimesed räägivad meile mingid kõvusõnu, siis meil on tark enne minna Jumala ette ja küsida, et Jumal, kas need on sinu sõnad? Kas sina saatsid selle inimese mulle rääkima? Ja mõnikord ei saada Jumal. Aga Jeesuse sõnad olid igal juhul tõde ja kui tema oma isa tahet niimoodi väljendas, siis see pidi panema inimesi mõtlema. Ja kui meie täna selle teksti peale, selle tegelikult maises mõttes keerulis teksti peale mõtleme, siis me peame ka laskma Jumala nendele seletada. Seda, kuidas ta seal Golgatal oli, seda, kuidas ta Getsemanes oli, seda, kuidas ta üldse siia maa peale tuli. Ja kõike seda isa armastuse valguses. Ja kui me laseme endale seda seletada ja kui me laseme seda iga päev endale seletada, sest süüa ja juua oli vaja pidevalt, siis meie vastupanu Jumala suhtes raugeb. Ehk siis me võime minna mingi kogemuse peale ära, aga me võime sellest kogemusest õppida. Minu väga hea sõbranna maailma päevadelt tema vanatädi palus selle viimase sõja ajal oma ainsa poja pärast. Palus Jumalat, et see poeg jääks ellu sõjas. Ja see poeg hukkus. Ja see ema ütles kõik, Jumalat ei ole. Ja ma ei tea, tema surmahetke, võibolla ta ikkagi hakkas mõtlema, aga see oli temale nii raske läbielu, et ta ütles, et Jumalat ei ole enam olemas. Meil võivad ka olla rasked läbielud ja rasked küsimused, aga ärme jookse nendega Jumala juurest ära, vaid jookseme nendega Jumala juurde. Jumal tahab seletada neid meile ja meil on võimalik alati tulla ja öelda, et seleta. Palun seleta mulle see asja ära, ma tahan sellest aru saada. Ma tahan aru saada, kuidas võtta Jeesust vastu tema liha ja tema verd vastu. Ja meile seletatakse ära, et meid tuleb minna Golgatale. Meid tuleb mõelda selle peale, mis meie eest on tehtud ja võtta see vastu oma sisse. Et see jääks üheks faktiks lihtsalt. Ajalooraamatus, meie palve lõpus, kui me ütleme Jeesuse nimel, vaid et see saaks meie jaoks eluks. Igapäevaseks toiduks. Ellen White on kuskil kirjutanud ühest kogemusest, kus tema saadeti ühte inimest noomima ja tema üritas selle noomituse teha nii pehmeks, kui ta vähegi sai, et see oleks inimesel vastuvõetav. Ja siis Jumal näitab talle nägemust, et see inimene läheb hukka sellepärast, et sina selle sõna ära pehmendasid. Meiega võib samamoodi olla. Me võime olla põhjendamatult karmid, aga me võime olla ka selles meeles, et oi, ma ei saa talle nii täpselt nüüd öelda, nii otse, et ma proovin kudagi selle asja teha niimoodi, noh, pehmeks. Aga võib-olla inimene sellest pehmest ei õpigi. Ja see ütleb meile, et me peaksime olema igal hetkel temast sõltuvad. Ma mõtlen Jeesust. Issand, pane sina mulle oma sõnad suhu, pane sina oma armastus minu südamesse. Ma tahan seda sisse süüa, ma tahan seda sisse juua. Et mingit muud asja sealt ei tuleks kui see, mis sina ütled. Et me ei oleks kellegile kahjuks ja samas, et me ei jätaks noomimata siis, kui tõesti on vaja noomida. Kuigi noh, selles tänases tekstis Jeesus ju ei noomi. Ta näitab teed. Ta näitab lahendust. Ja see on kõigi meie lahendus ja mingit muud lahendust ei ole. Sellepärast, et Jeesus ütleb, et see on igavene elu. Siis te elate, kui te olete minus vaimulikus mõttes, meil mitte mingit muud elu ei ole. Lahus Jeesusest ei ole ja lahus tema ristist ei ole. Nii et see on meie küsimus, kas me peame seda liiga kõvaks ja ütleme, et ma lähen sinna, kus räägitakse mingit kergemaid asju, või me tuleme Jumala juurde ja võtame vastu selle, mida temal on öelda ja kui me ei saa aru, siis ütleme, et palun seleta ja mitte kedagi ei saadeta ära ja meile seletatakse. Selleks, et Jeesus armastab meid, armastab oma elu innaga ja ta ei ole huvitatud, et keegi meist hukka läheks. Piibel räägib ka sellest, et me otsime endale õpetusi meie kõrvade sügelemise järgi. Ja see tähendab ka, et me võime need kardinaalsemad tekstid kõrvale jätta ja mõelda, et oot, ma sellega ei tegele, et see on nüüd liiga keeruline. Aga see on nüüd eluline tekst. Jeesus ütleb, et see on elu. Sul on kas seda või sul ei ole seda. See ei ole üks kõrvaline tekst. Me võime seal neid sugupuid rivistada ja see on kindlasti oluline, aga kui me ei oska neid ka rivistada sealt vanast testamentist, siis need ei ole elulised tekstid. Kuigi see on Jumala sõna, see tuleb lugeda. Aga siin ta ütleb, et selles on elu. Muud elu ei ole. Te peate mind vastu võtma ja minuga koos olema, minuga koos elama. Ja mitte sellepärast, et ma tahan seda, aga sellepärast, et teie ei saa muidu hakkama. Loomulikult Jeesus tahab seda, aga me teame, et ta ei sunni meid. Kui me räägime kõrvade sügelemisest, siis alkohooliku kõrvad sügelevad teatemilist teksti järgi. Antke vägijooki norutajale. Aga ta hea meelega ei loe neid tekste, kus on öeldud olge kained. On ju. Kui me võtame mõne abil rikkuja või noh, sellise inimese, kellel noh, nagu üldse on kalduvus natukene kõrvale kavadata, siis teate, mille nemad viitavad. Taaveti ja Saalomoni suurele hulgale naistele. Aga nad ei räägi nendest tekstist, kus on öeldud abielu voodi olgu rüvetamata. On ju. Kui on tegemist inimestega, kes on oma soo iharad ja kahjuks tänapäeval on, siis nemad ütlevad, et kui piiblist 6 teksti ära võtta, siis on piibel päris tore raamat. Ja kui me räägime juutidega, ma mõtlen usklike juute, siis nemad ju ütlevad oma lastele, et ärge lugege Jesaja 53, kus räägitakse, et Jeesus on kannatav sulane, ja ärge lugege Daniel 9. peatükki, sest seal on Jeesuse esimese tuleku aeg. Ja nüüd ongi see sama asi, et kas meie ka sordime, seda ma loen ja seda ma ei loe. See mulle meeldib ja see mulle südame järgi. Või me võtame Jeesuse vastu ja see tähendab, et me võtame kogu pühakirja vastu. Ja me ei tee enam neid nägusid, et üks asi või teine asi mulle ei sobi. Nii, kokkuvõte. Kui ma teen seda, mis Jeesus selles tekstis ütleb, mis toimub minu eluga? Ma olen söönud, ma olen joonud, mu vajadused on täidetud, ka siis, kui kõik mu palved ei ole täidetud, ja ma teenin teda mitte hirmust, kohuse tundest, vaid armastusest. Ja ma hädasti vajan selle armastuse ära tundmist. Kui ma teen nii, nagu Jeesus selles tekstis ütleb, mis toimub minu suhetega kaas kristlastega? Siin on tore tekst selle kohta. 1. Korintuse 10, 16 ja 17. Õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vere osadus. Leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihu osadus. Sellepärast, et on ainult üks leib, siis me, kuigi paljud, oleme üks ihu, sest me kõik saame osa ühest leivast. Mina võtan vastu, sina võtad vastu. Kristus elab minus, usu läbi, Kristus elab sinus, usu läbi. Meil on nüüd üks armastus, ühed eesmärgid ja üks Jumala tahtmine. Mis juhtus lahkmeelega? Ei ole enam. Erinevad seisukohad võivad olla, sest me kõik kasvame, aga erinevad meelsust küll ei tohi olla. Kui minul on sinuga lahkmeel, siis on kaks varianti. Ma räägin lahkmeelest, meelsusest. Hukkamõistvast, allakiskuvast ja nii edasi. Siis on kaks varianti. Kas mina ei ole söönud või sina ei ole söönud? Ma ei pea olema väga kindel, et mina olen hästi söönud ja sina ei ole söönud. Aga selge on see, et kui meie oleme Kristuses ja tema on meis, nii nagu Jumala sõna ütleb, siis lahkmeelt ei ole. Ja ma armastan südamest kõiki neid inimesi, kes on minust erineval arvamusel ka, sest see on Kristuse meel. Ma olen alandlik, sest tema on alandlik ja ma ei sunni oma tahtmist peale, sest tema ei tee seda. Ja me peame väga sügavalt mõtlema, kui meil on lahkmeel. Kellest küsimus on? Kui ma raudselt tean, et minust küsimus ei ole, siis mul on põhjust palvetada see teise inimese pärast. Aga ma võin valel seisukohal ka olla. Mul võib tunduda, et minuga on korras. Aga ma võin Jumala ette minna ja küsida, kas minuga ikka on korras. Me kohe lõpetame ka. Nüüd, kui ma teen niimoodi, nagu Jeesus selles tekstis ütleb, mis toimub minu missioni tööga? 144 000 kohta on öeldud, et nad järgivad Jeesust igal pool, kuhu ta läheb. Ja me ka oleme ära valitud. Tere tulemast. Mind ei ole vaja enam sundida, sest Kristus armastus nüüd sundib mind. Mul ei ole enam raske minna, sest ma ei ela nüüd endale, ma elan temale. Ma elan tema läbi. Tema elab minus. Kõik küsimused, mis on nüüd tööga on lahendatud. Variselide kohta ja kirjatundjate kohta, ma rõhutan kirjatundjate kohta ka, Jeesus ütleb, et nad seovad kokku raskeid ja ränki koormaid ja panevad need inimeste õlgadele, aga ise nad ei taha neid sõrmegagi liigutada. Mattuse 23.4. Ehk siis kirjatundjad seovad teistele raskeid koormaid selga, mida nad ise ei liiguta. Aga Jeesus ütleb, et tulge minu juurde ja ma pange oma koormat siia. Kõik, kes on vaevatud ja koormatud, tulge siia. Ta võtab koormad ära või pakub lahenduse nende koormate kandmiseks, mis on tõenäolisem, sest kõiki koormaid ei saa ära võtta, meil on kohustused. Teiste inimeste suhtes, oma laste suhtes, nõrgemate suhtes ja nüüd tema teeb selle koorma kandmise võimalikuks, sest tema on siin jällegi. Kui ma teen seda, mis ta ütles, joon ja söön nii nagu ta ütles, ei ole enam probleeme missioni tööga. Ja viimane, kui ma teen nüüd seda, nagu Jeesus siin tekstis ütleb, mis toimub minuga Jeesuse tulekul? Ilmutusraamatu 13. peatükk ütleb, et metsalist hakkavad kummardama kõik, kelle nimi ei ole tapetud talle eluraamatus. Tapetud tall on see, kes oma ihu ja vere on meie eest annud ja kelle ihu ja verd tuleks vastu võtta. Ja meie nimi on eluraamatus. täna ja sellel päeval ka, kui me jätkuvalt sööme temast. Võtamegi, sööme teda sisse, nii nagu ta täpselt siin ütleb, päris konkreetselt. Ta elab minus. Kui ta elab siin täna ja ma homme jälle söön teda, jälle arutan temaga oma asjad läbi, jälle tunnen tema armastust, siis ja niimoodi päevalt siis ei ole ju võimalik, et Jeesuse tulekul ma äkki olen seal metsaliste seas ja kummardan metsalist. Ei ole võimalik. Nii et täna on küsimus, kas sa oled söönud Kristuse ihu ja joonud tema verd? Kas oled seda söönud 4 korda aastas või sagedamini? Aga lahendus on igal juhul selles, et sööme pidevalt. Alustame iga päeva sellega, Jeesus, ma tänan, sa oled minu eest surnud, sa oled oma vere valanud, sa oled kannatanud ja ma tean, et sa oled hea ja ma tahan, et sa oleksid minuga. Aga igal juhul me saame teha selle otsuse, ma tahan, nii nagu sa ütled, süüa ja juua. Ja tema teeb kõik ülejäänu, kui me sööme ja joome, mitte kui me ainult tahame, vaid kui me seda teeme ka reaalselt. Igal hommikul, igal õhtul, igal ajal, kui meil selleks võimalus on. Ja kui me tunneme, et me oleme jälle sihi kaotanud. Aamen.
Thank you.
Lõpulaul on 436 ja paneme kokku korjanduse. Tõuseme juba.
Kallis Taavisa, me täname siin südamest, et meil on see rist ja mitte risti kujutis või kuju või midagi sellist, vaid see on koht, kus sina näitasid oma armastust kõige erilisemal moel meie kõikide suhtes, andes oma poja, lasid tema verel voolata ja tema lihal kannatada meie kõikide pärast. Aita issand, et me saaksime aru, kui suur on see ohver, mille sa tõid, kui suur on see kink, mida sa meile annad ja kui tõeline on see söök ja roog ja toit ja vesi, mida sina oled meie eest annud ja meile pakud. Ja isa õpeta seda vastu võtma. Me oleme südamest tänulikud, et see sinu käsi on välja siirutatud iga ühe meie poole ja sa pakud meile kõike seda ilma hinnata, nii nagu sa oled ütelnud. Aga palun, et meie oma vaesuse ja viletsuse ära tunneksime ja võtaksime selle vastu, mis meile tõelise elu, tõelise rõõmu, tõelise rahulduse annab ja läheksime siit elust nii läbi, et sina oled meiega koos, meie mõtetes, meie kiindumustes, meie plaanides ja et see võiks püsivalt nii olla. Tänu, et sina iga meie vajaduse täidad, kui me lubame sul seda teha. Ja me võime niimoodi olla õnnistuseks teistele ka. Ma palun ka nende uute koguduse pistikute pärast, mida kavatsetakse luua. Issand, ole ligi selle loomise juures, kui see peab nii olema. Aga ma palun nende meie tühjade kirikute pärast. Issand, kui me tahame välja minna ja oma kirikud on tühjad, ma ei tea, kas on sinu tahe, aga ole ise meie südameid puudutamas ja meid tõesti sinu tahtesse panemast, et sa saaksid meie hooned kõigepealt täita ja siis saata meid välja, sest ma ei tea, kas me oleme need õiged välja minejad, kui me siin sees ei suuda inimesi koguda, kui me ei suuda olla niimoodi sinuga ühenduses, et sa saaksid inimesi kutsuda meie kaudu. Ma ei tea, kas see on viga meis või ajas, issand, aga ma panen selle sinu ette. See on minu südames. Kõik need väikesed tühjad kirikud, mis meil Eestis siin on, et need saaksid rahvast täis ja sellepärast, et sina elad meis ja tegutsed meiega koos. Ja siis on meil midagi öelda, siis on meil võimalus armastada ja hoolida. Ole sina seda olukorda meis siin lahendamas. Mitte ainult Rakveres, sa tead, kui palju on tühje kirikuid, kui palju kirikuid kinni pannakse. Ja siis me tahame mingid uusi teha. Issand, olgu see sinu ees, ma ei taha kedagi kritiseerida, aga halvasti arvata. Aga täida meid oma tahtmisega, oma armastusega. Sa oled lubanud seda teha ja õpeta meid seda tõelist vaesust ära tundma ja sind vastu võtma. Sinu risti vastu võtma, sinu kannatusi vastu võtma, sest me teame, et nende läbi on meil elu tulnud ja tuleb jätkuvalt. Me tahame sulle lootma jääda. Palume ka selle koguduse pärast siin, palume, et sina oma vaimuga oleksid elavaks tegemas neid, kes veel on siin. Et meie ka vaimulikult ei sureks ja ei läheks ära, vaid et sa saaksid siia inimese lisada. Ja palun ka nende annetuste pärast, mis on kokku pandud, palun, et need tarvitataks sinu tahtmise kohaselt ja palun, et me ka kõik elaksime sinu tahtmise kohaselt, sinu armus ja väes ja kohal olekus. Jeesuse nimel, aamen.
Jeesus Kristus, arm ja armastus jäägu teie kõikidega. Aamen.